ايوه مشغله.
Rahman Rahim yaradanya atlamaq bilen salam aytyarsy öy we maşgala atly gepleşigin eziz dinleyijilerine. Qadirli dinleyiciler, adamların şahsiyeti maşgalada şekil tapyar. Bizim sözlüyüşümüz, çıkışlarımız, amallarımız bar sey bizim şahsiyetimizden nişan olup duruyar. Her kim öz kimliğini bilmelidir. Emme bu uğurda neme zatlara dikkat durmalı, neme meseleler bu zatlar bilen bağlanşıklı olup duruyar. Bu san gepleşikte şu uğurlarda gurrun etmekçe. Əziz həmrəylər, hər kim öz kimliyini qoruyub saxlamalı, öz kimliyini bilməli. Səbəbi öz kimliyini bilməyən adam bir hilli puçluq və bihudoluq duyacaqdır. Adamın başarcanlıqları, keçmişi, içkin duyğuları, şəxsiyyəti barsa bu zadın çarçubunda olyandır. Qadirli dinleyiciler, her kim öz kimliğini tanıysa, yaxşıraq və doğruraq tutumları hem tutup başarıyar. Emma nə məzatlar adamı çaşqınlığa salıyar və kimliğini soruğa sınalıyar. Hava, əgər adam maqsadsız öngə gitsə, ya da öz geçmişi haqda qov məqlumatı olmasa, yaşayışının ümidi olmasa, nə metcəgini bilməsə, çaşqınlığa düşecektir. Qadirli hemralar, her kimin kimliği onun çağılığından şekil tapyandır. Şu yüzden adam geçmişini unutmalı değil. Elbette geçmişte yaşamak hem yanlıştır. Adam geçmişinden sapa kalmalı, geleceğe ümitli olmalı ve şu önünle kavu yaşayacak olmalı. Ve talaş falan, maksat falan öne gitmeli. Qadirli dinleyiciler, yazıcıların bir şeyle aydıptır. Yaşayış sırdan doludur. Allah Teala'nın hikmetinden, lütfu kereminden doludur. Biz ne için bu dünya gelenliğimizi anmalı ve yaxşı amalları, yaxşı işleri özümüzden yedigar koymalı. Bizim şahsiyetimiz, amallarımız velen ölçülüyandır. Thank you. Hormatly hemrahlar, biz öz borçlarmyzy, maksatlarmyzy, wezipelerimizi başgalar bilen etýän çykyşlarymyzy ölçmeli we iň dogry ýoly saýlap almaly. Bizatlar her bir insan üçin möhüm we ähemmiýetli bolup durýar. Bizatlar bizi çaşgynlykdan, maksatsyz öňe gitmekden, puşluk we bihudalyk duýmakdan alyp galýar we peýdamyzy hem bäfidimizdir. Adyrly hemrahlar, yetkinçilik we ýaşlyk döwrany insanyň ýaşaýyşynyň iň möhüm döwranydyr. Şu ýüzden ýaşlar we yetkinçilikler hökmen talaş hem himmet etmeli we kimliklerini goryp saklamaly. Puçluk we bihudalyk duýmadyaly maksatly öňe gitmeli. Elbetde bu möhüm bütün insanlara her ýaşda bolsalar hem ähemmiýetli bolup durýar. Gadirli dinleyiciler, ezi sembralar, arma vorin Allah tağala barengiza kuat bersin, gepleşigin bu pursatundan ovan veriyar, sormatli iştan cüdoğunumuz hanım Mercaniye.
Bismillahirrahmanirrahim, salam etiyam edir eştucilara. Hoviyyat, lugatte yani bir zadın ya bir nafarın haqiqati ki bir seri zati sıfatlar we şahsiýeti we bulup duruşy şoňa nisbet berilýär. Marsiýa diýen rewanşynasyň aýdyşyna görä, howiýet bir deruni sazman bermek ki, insan bir işi hod be hodi, öz tabanayi, bawerleri we tejrübeleriniň üstünden enjam berýär. Bu iş insan nojewanlyk ýaşynda ka ejra bolýar. Çağalyk dünýäde oturupdyr, jemalyk tarafa barýar ki, 12 ýaşdan ta 18-20 ýaşa çelli diýip başar. Be istilah oglun lolup özi yeke ijtimaga girýär, daşardaky adamlar bilen ertibat alýar. Nojewanlaryň şu ýaşda iňki möhüm işi şol howiýetlerini bejermek. Şu mowgyýetde oglunyň zehnine bir topar soraq bar ki, çağalykdan riş alypdyr. Bu soallaryň birisi ki, özüm bilen aýdýan men kim diýe. Men kim diye yavaş yavaş özünün başkalarından joda adamlığını bilip onu fikretmenidir ya. Özünü gözep de hoviyyetin izinle geziyar. Şu hoviyyeti tapmak cismani, atifi ve ictimai rüşt minin bilir hemrah oluyar. Onun çürüyüm hey bir ähemmiýeti ýokur. Oğlun özünden soruyar, men şu jamaan içinde, şu şekil ve şu kıyafa, şu heykel, şu hanavada melin, cayım nirede, yani caygahım nemel, ayende de işim nem olur, ya haysi reştede der sokuyorum, kim bilen öylönmeli, men dostum kim bolmalı, men ahlaki erzeşlerim nemel ve zindigi yetken rabeşim necrek bolur. Bu mogiyetlerde oğlunların hataları da kendim oluyor. Çon şol soruklara cevap tapacak bolup anva yolları imtihan etdiya ve imkanı var ki giden yolu doğru da bolmasın. İnne teorik taşındaki adamlar ki 11'in gurrun etdiya rabetesi var. Bir seri raftarları öldürünün korku diyalar ya şol nocevanın moradını necre fikret yani onu hey vura muhem geliyar. Ol nocevan ki taşındakiler onu düşünüp de derk etdiyar ve ol menem bile hemra oluyalar. Öde şol soruqlaryna cavab tapýar we salim howiýete geçýär. Emma eger bu wezgiýet oňa bolmasa, hey wara gynçylyk bilen salim howiýete tapar ýa-da na salim howiýete. Salim howiýete bar adam bilýär ki, näme derejesi we jaýgasy bar. Bijrek adamlar agahy tapýar ki, näçerek içindäki dünýäsini daşym bilen daşardaky dünýä bilen ertibat bersin. Düşünýär ki, özi we başgalaryň moradyna näme nakşy we mesuliýetleri bar. Özi we başgalaryň isleýän zatlaryny wagyýet halatyna nazar tutýar. O ham we hyýalatda gezip ýörmeýär. özünün geçenini, şumadını və ayəndisini agahisi var. Her fərhəngdə nocavarlar bu yaşlarını, bu qulları nəcrə keçiriyarlarını və cəvani senini yetkiyarlarını özlərini qorə bir ditləri var. Bəzi fərhəngdə bu doğranı hey vura qeyin qorub da boğran deyib ad qoyyalar. Amma eğer oğlular mülən həmrahi edilsə, şayət da zindigilərinin inki behtərin doğranı olsun. Bu xanavadalara və şol oğlunun olub yürən fərhəngini bəstəkisi var ki, indi şu doğranı olara qeyin tutsurlar, ya da bu hey ola qavu doğranı tozi versirlər ki, fin şu mad inki qavutanın moğiyyəti geçirib dun. Çəkdirib ona bu doğranı anfad edib bilərlər. İnşallah ki, bunk qurumlardan da hayır qurumlarsınız, sağ ol, salamat yaşam.
İştən cayarlıqınımıza minnətdar Türkmen Radiyasının web səhifəsinin adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öýüme maşgalatly gepleşigiň edip dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarňyz bolsun.